Tähtihävittäjän taival alkaa Korean sodasta. Amerikkalaiset F-80 ja F-86 hävittäjät saavat runtoa neukkulaiselta MiG-15, joka kevyenä voimanpesänä sekä kiihtyi että nousi amerikkalaisia nopeammin. Suorasiipinen F-80 suorastaan pyyhkäistiin taivaalta pois, ja kyvykäs F-86kin oli helisemässä, sillä sen käsiteltävyyttä parantava hydraaliservokoneisto, tutkaohjattu ennakkolaskin ynnä muu huipputekniikka toivat koneeseen painoa, jota vastaan moottori ei jaksanut tapella samassa suhteessa. Lentäjät janosivat sitä, mitä punikeillakin oli, mutta enemmän ja paremmin. Tämä tarina varoittaa haluamasta liikoja, sillä haluamansa voi saada. USA:n ilmavoimat oli speksannut teollisuudelle tähän mennessä lähinnä taktisia hävittäjäpommittajia ja pommikoneiden torjuntahävittäjiä Pohjois-Amerikan suojaamiseksi Neuvostoliiton ydinpommikoneilta. Taivaalla oli siis hävittäjätorjunnan ja ilmaherruuden mentävä aukko. Kelly Johnson, Lockheedin lentokoneen guru, matkasi Koreaan joulukuussa 1951 jututtamaan hävittäjälentäjiä ja kysyi, miten nämä eniten kaipasivat. Vastaus oli, että niin pienen koneen kuin mahdollista, jolla olisi niin paljon hönkää kuin mahdollista. Ajatus ei ole kovin vieras. Laivaston F-4U Corsair oli maailmansodassa suunniteltu pitkälti saman periaatteen pohjalta. Johnson palasi Amerikkaan ja ryhtyi hommiin. Ideointi ja sketsaaminen ajettiin loppuun lokakuussa 1952, jolloin karkeat piirustukset esiteltiin ilmavoimille. Siellä koneesta kiinnostuttiinkin ja me jätettiin saman tien yhteisillä spekseillä tarjouskilpailu pystyyn. Lockheedilla oli tässä melkoinen etumatka ja saikin ilmavoimien tilauksen keväällä 1953. Firma oli aikaisemmin tehnyt kokeita miehittämättömillä X-7 raketeilla, jonka aerodynamiikan ympärillä alettiin uutta hävittäjää rakentaa. Tässä oli kieltämättä jotain enteellistä. Kehitysvaiheessa taivaalle ammuttiin yli 400 tykistörakettia, joilla kokeiltiin erilaisia siipiprofiileja ja pyrstöjä. Telemetria, nauhat ja filmit pudotettiin laskuvarjoilla maahan. Voimanlähteeksi valikoitiin muhkea voimanpesä General Electric J79. Jälkipolttimella varustettu aksiaalikompressorinen suora suihkumoottori oli rakenteeltaan erikoinen. Se oli yksi paisuntainen, eli siinä ei ollut erillisiä matala- ja korkeapainepuolia. Sen sijaan 17-vaiheisessa ahtimessa on säätyvät staattorilavat, joiden avulla saavutetaan kaksivaihteista ahtamista vastaava painesuhde, mutta rakenne on kevyempi. Kukkopilli piti myös tietyillä tehoasetuksilla omintakeista ulinaa, ja erityisesti keskitehoalueella se tuotti hyvin sankkaa kömyä. Työntövoimaa 1700 kilon painoinen kerosiinikrematoria tuotti kuivana 48 kilonewtonia, eli vajaat 5 tonnia, ja jälkipoltolla 69 kilonewtonia. Sama moottori päätyi muuten laivaston F-4 Phantomiin, josta tuli länsimaiden suihkukonetuotannon ennätys yli 5000 kappaleellaan. Lockheed aloitti prototyypin rakentamisen kesällä 1953, ja valmista tuli seuraavaan maaliskuuhun mennessä. Tilauksesta ensi lentoon kului tarkalleen vuosi, jopa 50-luvulla kunnioitusta herättävän lyhyt aika. Se alkaa myös näkyä. Tässä vaiheessa ja intendentuuritunnuksen F-104 saanut alumiinilintu alkoi osoittaa oikkujaan, joista vakavimpiin kuului korkeusvakaajan raju flutteri, eli tärinä. Vatkaus johti hallinnan menetykseen ja ratkaisua etsittiin kuumeisesti. Lopulta ilmiö saatiin kuriin valmistamalla korkeusvakaaja paksuimmasta markkinoilla olevasta rosterilevystä. Ilmanottoon asennettiin täysin uutta ajattelua edustavat shokkiaaltokartiot, jotka olivat 50-luvun puolivälissä suorastaan sotasalaisuus. Jokainen nippeli koneessa oli suunniteltu tuottamaan niin vähän vastusta kaksinkertaisessa yliääninopeudessa, ja erityisesti tämä näkyy naurettavan pienessä siivissä. Kyllä, ne oikeasti ovat liian pienet. Siipikuormitus on todella muhkea 514 kiloa neliömetriltä. Siipi on lisäksi nippanappa riittävän paksu, jotta siivekkeitä kääntävät sylinterit mahtuvat sen sisään. Paksuus-leveyssuhde on häkellyttävä 3,36%. Sen johtoreuna on niin terävä, että mekaanikkojen on aina lennon päätteeksi peitettävä se erityisellä suojuksella, jotta eivät viiltäisi itseään siihen. Joskus tähän aikaan ilmestyi myös nimi Starfighter, joka kuvaa sekä konetta että aikakautta, jolloin se rakennettiin. Lyhytsiipisillä koneella on aina vaarana joutua inertiakytkentään, missä rungon inertia voittaa ohjanpintojen vakautusvoimat. Pituusakselinsa ympärikääntyvä kone saattaa alkaa heiloa villisti, koska se on takapainoinen eikä lyhyiden siipien vastamomentti riitä vakauttamaan heilumista. Tästä syystä Starfighterin korkeusvakaaja on NST-pyrstö, eli vakaaja sijaitsee pyrstön yläpäässä. Tämä antaa vakaajalle enemmän momenttia. Tällä ratkaisulla oli kääntöpuolensa. Nimittäin suurella kohtauskulmalla korkeusvakaaja jää rungon varjoon ja menettää ohjausvoimansa. Tällöin nokka nousee rajusti ja hallitsemattomasti ylös ja kone sakkaa ja joutuu pyrstöluisuun. Tämän takia Starfighterin asennettiin automaattinen ohjaussauvaa eteenpäin työntävä servo, joka aktivoitui suurilla kohtauskulmilla, jos lentäjä ei reagoinut täristävään varoittimeen. Koska korkeusvakaaja myös on lähes siiven kokoinen, se myös saattoi toimia siiven tavoin. Korkealla massakeskiön yläpuolella sijaitseva siipi altistaa lentokonetta niin sanotulle Dutch Roll-ilmiölle, jossa kone alkaa heilahdella vasemmalta oikealle ja kallistella. Ilmiön torjumiseksi siivet asennettiin 10 asteen negatiiviseen V-kulmaan. Pienet siivet tekevät laskeutumisesta sekä vauhdikasta että hemmetin hankalaa, koska siipi ei jaksa tuottaa nostetta pienillä nopeuksilla. Ongelma ratkaistiin puhaltamalla moottorin vuotoilmaa siipien alle, mikä johti sikäli erikoiseen käyttäytymiseen, että kierroksia piti lisätä eikä vähentää saadakseen koneen tonttiin. Silti laskeutumisnopeus oli 190 solma eli yli 350 kilometriä tunnissa. Kehitystyön laajuutta kuvanneen se, että kahden prototyypin lisäksi ilmavoimat tilasi 17 esisarjan konetta koelentovaiheeseen. F-104 oli jo tässä vaiheessa osoittanut olevansa oijukas ja jopa vaarallinen murhakulli. Mitä tällä kaikella vaivalla sitten saavutettiin? Aivan helvetinmoista kyytiä. Pieni ja kevyt kone tehokkaan moottorin ympärillä oli suorastaan raivokas alusta. Starfighter sai lukuisia lempinimiä, kuten ohjus, jossa on mies sisällä, ja vetoketju, koska siihen ei kivuttu sisään, vaan se puettiin yllä. Varustus oli suhteellisen askeettinen. Radioetäisyysmittari, konetykki, infrapunaohjukset sekä hävittäjille hyvin poikkeuksellinen varoitusvalo hidasta. Starfighterin huippunöpättä ei nimittäin rajoittanut moottoriteho, vaan aerodynamiikka ja rakenne. 1958 Starfighterilla rikottiin ennätyksiä munaskut savuten. Korkeusennätykseksi kellotettiin 27 800 metriä ja 24 kilometrin suljeton radan nopeusennätykseksi 2259 kilometriä tunnissa. Seuraavana vuonna korkeusennätystä parannettiin jo 31 500 metriin ja nousunopeusennätykseksi kellotettiin 30 000 metriä 904 sekunnissa. Tässä vaiheessa toisen maailmansodan päättymisestä oli kulunut vasta vuosikymmen ja lentokoneet olivat jo kuin toiselta planeetalta. Starfighter oli ansainnut nimensä ja kannuksensa. Palveluskäyttö alkoi USA:n ilmavoimissa 1958. Homma alkoi karata käsistä Saksassa. Bundesluftwaffe tilasi 900 Starfighteria 1961, kun Lockheed oli voidellut puolustusministeri Franz Josef Straussia 10 miljoonan lahjuksilla. Kone markkinointiin Saksaan rynnäkkökoneena, rooliin, johon yliäänitorjuntahävittäjä sopi kuin Sanjainen ruuvimeisseliksi. Koneita alkoi tulla tonttiin hälyttävällä vauhdilla. Starfighterin nokkaa laskeva automaattitoiminto oli hengenvaarallinen matala lennossa. Tilannetta ei helpottanut se, että koska 50-luvun heikot heittoistuimet eivät jaksaneet välttää koneen pyrstöä, Starfighterin heittoistuin laukasi alaspäin. Seuraukset olivat katastrofaalisia. Bundesluftwaffe ja Bundesmarine menettivät 916 hävittäjästä onnettomuuksissa 262 ja niiden mukana 116 lentäjää, pahimmillaan 4 konetta samana päivänä. Starfighter tunnettiinkin pian Saksassa leskentekijänä, Witwenmacher. Kanada menetti 46% Starfightereistaan, 110 hävittäjää 235. Belgia menetti 37% ja Hollanti 35%. Menetykset olivat turhimpia sitten toisen maailmansodan. Toisaalta Espanja ei menettänyt ainoatakaan ja Kanada menetti F-86 Sabreja tiheämmin kuin Starfightereita. Kone oli kerta kaikkiaan matalalla aivan väärässä roolissa. 1970-luvun lopulla Starfighter alkoi väistyä Euroopan ilmapuolustuksesta. Raskaammat monitoimikoneet, kuten F-4, F-16 ja F-18, valtasivat sen sotilaallisen lokeron. Italia sen sijaan modernisoi Starfightereitaan roimasti ja asensi niihin muun muassa ilmataistelututkan, Sparrow-tutkaohjukset ja uuden sukupolven infrapunaohjukset. Myös onnettomuusmäärät putosivat roimasti sitä mukaan, kun makaronit rummuttivat 60-luvun Starfightereita ja keskittyivät Air Italian valmistamaan F-104S:ään. Viimeinen F-104S eläköityi vasta 2004. Tähtihävittäjän tarina oli päättynyt. Lentäjät saivat mitä halusivat, mutta hinta oli kova. Starfighter kiihtyi ja nousi nopeammin kuin kukaan muu taivaalla, mutta tikka ei kääntynyt ja oli vaikea hallittava matalalla. Kilpa-autoilijat kokivat samaa 1980-luvulla B-ryhmän myötä. Vain hieman suurempi siipi ja kunnollinen tutka olisivat parantaneet konetta huimasti, mutta näitä ei 50-luvun alussa osattu vaatia. Tekniikalla oli rajansa. Starfighter oli tehty tekemään paremmin se, mitä MiG-15 oli tehnyt Koreassa, eli iskemään nopeasti, poistumaan tulitusetäisyydeltä ja iskemään uudestaan parhaaksi katsomallaan hetkellä. Poliitikkojen oikut käyttää raakaa hävittäjää rynnäkkökoneena veivät lopulta satoja lentäjiä hautaan, ja tähtihävittäjä sai mainetta, jota se ei oikeastaan ansaitse. Tarinalla on tosin jatko-osa. Starfighters Inc. on kolmella Starfighterilla lentävä yksityinen taitolentoyhtiö. Tähtihävittäjä lentää yhä.